на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Наприкінці тижня спокійний і весновий спокій білоруської інтелігенції не тільки порушив засновальник порталу «Тутбай» Юрій Зісер. Під час нової менської зустрічі цікавих і впливових людей «Беларусь Future and Conference» Зісер закранув болючу тему. І він сказав, можна жити без національної ідеї, а коли усе ж з її, то без керованості у минуле, а у будучиню. А у будучині Білорусь буде заставатися русифікованою, і гэта не страшно, бо білоруси і так застануться білорусами. Це короткий зміст виступу бізнесов, а тепер і трошки футуролога на Беларусь Future and Conference. Гэтыя словы для шмат каго прагучалі як страшны сон, а можа Зісер просто памыляецца? Ці має рацію. Гэта я, Дмитрий Гурневіч, висвятляю разом сьогодні з докторами навук, доктором історії Сергієм Абламейком і доктором філології Олександром Феодутом. Давайте звернемося ще раз до криниці. Юрій Зісер сказав, з національної ідеї у нас усе дренно. Ніхто не ведає, що гэта такое. Мой особистий пункт гледжання, що національна ідея – гэта незалежність і створення громадянської супольності. Самоорганізованість людей, шматповерховіка, калі яны зрабілі парковку для ровару, поставілі камні, каб машини не паркавалися на тротуари, зрабілі дзіцячий садок у своїм під'їзді. Шановні господари, Сергій і Олександр, каб машини не паркавалися на тротуари, вам досподобалась така національна ідея? Олександр, перший ви.
Ні, я думаю, що пристойні поводини тих, хто сидить за стороном автомобіля, це не національна ідея, а винник того, що насамрэч національна ідея зреалізована.
А што, на вашу думку, тады вось ёй з'яўляецца? Бо Юрій Зісер її не бачыць, як бы, в опоры, кажуць, так? І каже про то, што, в принципі, жыць можна без яе. А ви кажете про то, што камяні там або парковкі, гэта ўжо вынік на цідэі. А ў Зісера ёй вогулі можа не існаваць.
Не, ну, чому? Ён насамрэч не казав, што ён може не існаваць. Ён сказав, што ягоная національная ідея не, ну, у тым сэнсі, яким ён адчуває себе беларусам, гэта незалежнасць дзяржавы і гэта грамадская супольнасць. Наколькі я памятаю з-пад Радзісера, таму ён не адмаўляў, што можа быць національная ідея. Ён просто адрознівае національную ідею ад этнічнай самасвядомасці.
Вось, Сергія Абламейка, як вы лічыце, ці сапраўды вось нацыянальная ідэя можа рэалізавацца вось у такім варіанті, які пропонує Юрій Зісер, і бути поспіховою на білоруській глебі?
Я думаю, що ні. Тому що, коли ми говоримо про національну ідею, ми, звісно, дотикаємося до сфери національного, у тим ліку до того, що ми називаємо нацією. А нації у світі бувають різні. Два головних типи нації – це етнічна нація і соціально-гістарична нація. Перша нація, яка будується поводлі приналежності до нейкого етноса, ось, нація соціально-гістарична – це вона сформувалася поводлі прикмети приналежності її членів до одного геосоціального організму або держави. Як я розумію, Юрію Зісеру ближайший другий тип – нації соціально-гістаричної. А біда у тим, що у нашому регіоні Європи всі нації етнічні. Ось, і я б навіть сказав, що етноцентричні, кажучи поводлі їх поводзінов і політиці. Відповідно, стверджать так, що русифікація – це не страшна річ, і що нація застанеться у нашому регіоні доволі наївна. Тому що треба відрознювати так само білорусізацію, що була зв'язана з переходом на русську мову, і не русізацію, а русифікацію. Недаремно русифікація і асиміляція мають близькі суфікси. Русифікація – це не тільки переход на російську мову, але і зміна національної ідентичності, що ми назираємо у Білорусі масово.
А вот, спадар Александр, а вот стоя, про что казал Сергей Бламейко, как бы нация на таким вот этничным, как бы, грунте, коли я правильно разумею это все, на вашу думку, это в уголе вот реально у Беларуси, где все ж таки, ну, большесть переважная, абсолютно говорится на российской мове, люди говорят, что на белорусы, але тем не меньше живут в такой российской просторы, або некоторые, скажем, глядят больше на Захад, и все ж таки, это уже учорашний день, вот этничный фундамент нации.
Треба зрозуміти, що у нас перед вашими некілька прикладів того, як будується сучасна нація, так? Ну, ось, наприклад, ми бачимо той, як відбувається процес національного будування у Латвії. Зрозуміло, що там значна частка жителів України просто опинулися поза межами будування соціально-історичної нації, таку, про що казав господар Сергій. І зараз ми бачимо інший приклад, на зовсім наоборот. Коли супроть агресора, під впливом агресії супроть своєї країни, в Україні вокруг ідеї будування нової нації, менавіта нації політичної, нації, яка асенсовує себе суверенам України, об'єдналися усі, об'єдналися і українці, і етнічні російці, і татари, і частка поляків, і габреї, і білоруси, і грузини, і армяни, і усі. І ось це насамреч, на мій погляд, вельми такі складаний приклад, але коли відмежуватися від впливу такого фактора, як війна, як кажуть наші старіші сучасники, аби не було війни, да? Ось коли б не було війни, то менавіта такий підхід, коли всі, не глядячи на те, до якого етносу вони відносяться, вони асенсовують себе як частка одної нації, яка називається громадяни України, з моєго пункту глядження, це було б видатно.
До речі, ось, спадар Сергій, глядіться, спадар Олександр згадав про Україну, і що цікаво, гэта люди сапраўды, яны аб'ядналіся, усе нацыі, скажем, вакол вось украинская дзяржава, але тым не менш, Киев, я думаю, господар Александр может меня поправить, не стал хиба что украинскомовным городом. Он остается далее российскомовным и своей большести абсолютной. То бок, как бы и сапраўды, магчыма, все это и без мовы можно побудовать.
Скажем так, Киев сегодня русскомовный город, але мы ведаем программу, якую принял новый украинский урад, новое керовництво, украинизация школы, украинизация адукации, и, конечно, Украина идет у керунку украинизации краіны жыцця. Разам з тым я вельмі ўдзячны Александру і рады, што ён згадаў пра Украіну і якраз пра пазіцыю прадстаўнікоў неукраінскай часткі грамадства. Што цікава, усе прадстаўнікі палітычныя лідары татараў, украінскіх расейцаў, усё ў публічнай прасторы, ў афіцыйных выступах ўжываюць украінскую мову. У гэтым ёсць павага да карэннай нацыі і да тытульнай нацыі, разумееце. Мустафа Джемілеў выступае па-украінску ў парламенце і раздае інтэрв'ю пры тым, што ён татарын. Значыць, мы гаворым пра тое, што патрэбная кансэнсус і павага да таго, дзе мы жывем і з кім мы маем.
А Юры Зісер парушыў гэта ці не?
Я думаю, што Юры Зісер не любіць беларускую мову. Яна яму не падабаецца, і ён прарочыць усяляк разбеларусізацыю Беларусі, а хацелася б, каб ён беларускую мову паважаў і прызнаваў тое, што у Беларусі магчыма пабудова шматмоўнага грамадства пры нейкай ролі беларускай мовы, пры значнай ролі беларускай мовы. Бо сёння роль, эта роля не па віне і не паводле жадання саміх беларусаў зведзеная да вельмі нізкіх.
Гісторыкам Юрый Зісер можа вам запярэчыць, я думаю, што я працытую дакладнасці, што б ён сказаў, што беларусы сёння не гавораць у курылках на заводах ці на прыпынках грамадскага транспарту пра неабходнасць вяртання беларускай мовы.
Правільна, у гэтым ёсць этычная праблема. Напрыклад, мой этычны закід да спадара Юрыя Зісера, якое я, ў прынцыпе, паважаю, бо гэта паспяховы чалавек, і каторы сам сябе зрабіў. У гэтых развагах, на жаль, а няма разумення гістарычнай сітуацыі беларусаў, б няма маральнага аспекту.
Спадар Александр, вот Юрый Зісер сказаў, калі мы будзем размаўляць па-расейску, гэта не зменіць нацыянальнай ідэнтычнасці. Мы тыя, кім мы сябе лічым. Гэта была поўная цытата. Я вось паглядзеў, што вот я скончыў беларускамоўную школу вёсцы, але праз гадоў 20 такі школы ўжо не станецца, таму што вёскі, ў прынцыпе, выміраюць. У Менску я ведаю выпадкі ўжо вось маіх знаёмых, нават некаторых сваякоў, калі да вучняў школ ўжо наймаюць рэпетытараў па беларускай мове, бо яны не разумеюць, што такое, напрыклад, вітаю або прывітанне. Няўжо вот гэта ніяк не можа ўплываць на свядомасць, бо Юрый Зісер лічыць, што гэта ніяк не ўплывае, што гэта можа быць другая Аўстрыя або там некая Швейцарыя.
Спадар Зісер прывёў свой пункт гледжання менавіта з таго, што ён разумее пад Аўстрыяй і Швейцарыяй. Гэта грамадства, якое спалучае выключна паспяховых людзей, такіх, як, напрыклад, сам Зісер. І таму зразумела, што калі Беларусь бы сёння сапраўды была Аўстрыяй ці Швейцарыяй, усе былі бы адзіны ў тым, каб захаваць менавіта гэты стан і грамадства, і дзяржавы, і баранілі бы яго, у тым ліку і ад уплыву больш вялікіх і больш моцных суседзяў. І зразумела, што ў гэтым выпадку паралель із Аўстрыяй і з Швейцарыяй была бы цалкам слушнай. Але я нагадаю тое, пра што сказаў спадар Абламейка. Я вам сказаў пра тое, што, на жаль, спадар Зісер не ўлічвае гісторыі таго, што адбылося. А я дадам, што ён не ўлічыў і тое, што насамрэч адбываецца сёння. З пункту гледжання футуралогіі, мажліва, калі-небудзь спадар Зісер скажа нам са спадаром Сергеем, ну вось бачыце, я ж меў рацыю. Але сёння, вы ж разумееце, што усе людзі забеспакоены, большасць людзей забеспакоена адным, як жыць. За кошт чаго жыць? І менавіта таму, што для іх сёння магчымасць выжыць і жыць, і існаваць, і карміць дзяцей, і сваю сям'ю цалкам забяспечваць, усё гэта асацыюецца ў іх выключна з таннымі энерганосьбітамі, якія зразумела, што ідуць з Расіі. Усё, што яны будуць рабіць, яны будуць бараніць вось гэты свой малы закуток, дзе ім з іх пункту гледжання будзе больш комфортна. Без Расіі яны не ўяўляюць сабе, як выжыць. І зразумела, што паспяховаму чалавеку ўсё роўна, не кранайце мой поспех. А вось гэтым людзям, што рабіць ім, яны сапраўды будуць бараніць вось менавіта тую геапалітычную арыентацыю і той склад, той лад жыцця, дзе яны адчуваюць сябе больш бяспечна, у першую чаргу з пункту гледжання эканамічнага. Зразумела, што да гэтага дадалася яшчэ і дзяржаўная палітыка, бо Александр Лукашенко таксама адчуваў пэўную небяспеку менавіта з боку беларускамоўнай часткі грамадства. І ён паглыбіў вось гэтае асэнсаванне беларускасці як эканамічнай небяспекі, якая існавала ў пэўнай часткі грамадства. А зараз да гэтага дадалася яшчэ і свядомая палітыка Расіі, якая выкарыстоўвае вось гэтыя жахі дзеля таго, каб утрымаць у сваім полі Беларусь.
Вы слухалі першую частку дыскусіі Сергея Абламейкі і Александра Федуты, прысвечанай нацыянальнай ідэі. Вёл перадачу Дмітрий Гурневіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.